Areena.
Ihminen, joka on laihtunut tosi paljon ja on lihonnut tosi paljon. Sä oot lähtenyt tilanteesta, jossa tosi arkiset kohtaamiset, jossa menet istumaan jonkun ihmisen viereen bussissa tai näin. Ne ei ole kovin mukavia tilanteita. Että vähän niin kuin sä henkisesti pahoittelet joka kerta, kun sä teit jotakin. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset haluaa istua sun vieressä bussissa ja asiakaspalvelijat hymyilee sulle ja ne moikkaa sua ja ne on sulle mukavimpia ja kiltimpiä. Ja lentoemännät on sulle mukavia, kun sä menet lentokoneeseen. Sitten sä palaat siihen. Teillä sä oot tavallaan käynyt sen läpi, että sä oot saanut sen, että ihmiset kohtelee sua kuin ihmistä, ja sit se otetaan sulta pois.
Miksi ihmiset arvottaa anoreksiasta ja ahmimishäiriöistä kärsivät eri tavalla? Tässä jaksossa mä kohtaan erilaisten syömishäiriöiden kanssa eläneen Kevor Tikerpuun. Keskustelu avaa aika hyvin sitä, miltä syömishäiriö tuntuu ja miten syömishäiriöiseen läheiseen voi suhtautua. Tää on melkein kaikki mielestä ja mä oon Roosa Rahkonen. Ihanaa, kun oot mukana. Mä oon saanut vieraaksi Kevor Tikerpuun, jolla on kokemusta ahmintahäiriöstä ja bulimiasta. Tervetuloa, Kevor.
Kiitos.
Näin ihan alkuun mä haluaisin kuulla sun tarinaa, mistä kaikki on tavallaan lähtenyt. Pystyisit sä palata siihen ihan ensimmäiseen hetkeen, että milloin sun oireilu syömishäiriön kanssa alkoi?
Ehkä taustatuksena mä oon varmaan koko elämäni ollut niin kuin ylipainoinen, varmaan siihen sanotaan yläkoulun 9-luokkaan saakka, jolloin mä päätin, että kerta heitolla semmoinen klassinen uuden vuoden lupaus, että nyt kun vuosi vaihtuu, niin minä alan laihduttamaan ja otan elämästäni kiinni ja korjaan kaikki vääryydet. Ehkä mä huomasin, että siihen jää koukkuun ja sitten tavallaan jos lähtee laihduttamaan painosta, mikä on tavallaan tosi korkea, niin se paino putoaa tosi nopeasti siihen alkuun, varsinkin jos sä tavallaan saat sen rutiinin siihen. Ehkä mä huomasin sitten, että ensimmäisen parin kuukauden aikana, kun sai tosi hyvin tuloksia, mutta sitten sen jälkeen ei välttämättä ne tulokset olleetkaan enää niin mahtavia tavallaan, että niin ehkä se on tosi inhimillistä, että sitten alkaa niinku etsimään ratkaisuja, miten sitä lukua kasvattaa isommaksi, koska itse niinku siihen tavallaan jäin koukkuun. Ja sitten yksi niistä ratkaisuista oli sitten jotenkin, no ruoka. Ruoka on tosi helppo kontrolloida mun mielestä. Verrattuna liikuntaan, niin siinä on aina semmoinen, että jaksaako sitä tänään. Ruoka taas on semmoinen, kun sitä jokainen tarvii tai sitten ei tarvii, niin ehkä oma ruokasuhde meni silloin niin kuin 9-luokan kevät hieman vääristyneeksi. Sitä kautta se alkoi.
9-luokkalainen on hirveän nuori ja kaikki, mitä sä kuvailet, niin kuulostaa. No semmoinen tietty laihuden ihannointi nyt on meillä yhteiskunnassa ja niitä merkkejä tulee, niin miten se sitten se sun vääristynyt ruokasuhde alkoi näkymään? Alkoiko se siis ruoamäärän vähentämisellä vai mistä se lähti?
Sekä että mä söin tosi vähän ruokaa ja sitten kun mä söin ruokaa ja kun mä söin mitä tahansa muuta, paitsi niitä ruokia, mitä mä olin määritellyt hyviksi ruoiksi, niin kaikki muu oli vähän semmoinen, että musta tuntuu, että bulimian oireilu alkoi nimenomaan siitä, että kun mä olin listannut ruokia, mitkä oli mulle niin kuin pahoja, niin sitten kun sattui syömään niitä ruokia, mitkä oli pahoja, niin tuli semmoinen tavalla fyysinen reaktio siihen, että mä haluan nämä ulos musta nyt, tai että mä en niin kuin kestä, että nämä on tavallaan, että se tuntuu tosi luonnottomalta jopa, että niin kuin tein näin itselleni jotenkin. Mikä sitten tavallaan teki sen siitä niin kuin vielä huonomman oli se, että sitten kun se aines kiellettyjen ruokien tai huonojen ruokien lista, se vaan kasvaa, se vaan niin kuin pitenee tavallaan. Jossain kohtaa siinä saattaa olla niin kuin kaikki hiilarit, kaikki leivät, kaikki niin kuin tavallaan siihen liittyvät jutut. Ja sitten voi ajatella, että no syö aamupalaksi ruisleipää, mutta sitten se ei kelpaa. Tai silleen tiiäks, että ne ehkä kriteerit ja raamit, mihin laittoi itsesi niin kuin silloin kevään aikana, niin se oli niin kuin liikaa.
Lähtikö se kaikki sitten liikkeelle tavallaan siitä, että sä kerran oksensit ja jotenkin koit, että tämä saattaisi olla se ratkaisu. Ymmärsitkö sä, mitä sä oot niinku tekemässä?
Mä en todellakaan ollut silleen, että okei, tämä on nyt bulimia. Vaan mä olin silleen, että tämä tuntui tosi luonnolliselta tehdä. Se on tosi ehkä sairasta ajatella silleen, mutta se tuntui tosi luonnolliselta siinä hetkessä. Että sä syöt ruokaa, sit sulla tulee semmoinen täyteläinen olo. Ja sit sä mietit sun niinku sitä täyteläistä oloa. Ja sit sä oot silleen, että mä en tykkää siitä olosta. Mä haluan sen olon pois.
Kun sä olit oksentanut, niin mikä se olo sen jälkeen on? Tuliko sulla siitä sit niinku parempi mieli?
Joo, usein, niin kuin tai ainakin sen päivän ajaksi mun tuli tosi hyvä mieli. Sitten ehkä jotenkin pidemmän päälle, kun tajus, että se että ei ole välttämättä normaali toimintatapa tai jotenkin semmoinen kiva toimintatapa, niin sitten sitä niin kuin alkoi häpeämään. Ehkä itsellä se linkittyi niin vahvasti siihen semmoiseen huumaan laihtumisesta, että varsinkin sen kevään aikana tai se vuosi kokonaisuudessaan, kun mä laihutin, kaikki merkit siitä, että tämä olisi jotenkin ikävää tai huonoa, niin sairaaloisella tavalla mä jotenkin näin ne tosi hyvänä etuna ja kehuna, että jos mä sain kommentin, että okei Kevar, että ehkä sun ruokailu ei ole nyt silleen fine. Mun korva se kuulosti vaan sitä, että mä teen jotain oikein. Että mä teen jotain niin tosi oikein. Ja mä muistan, että mä olin silloin semmoisessa musikaaliproduktiossa mukana teatterilavalla. Ja sitten mun yksi sukulainen oli käymässä katsomassa sitä näytelmää. Ja sitten jotenkin kuulopuheiden perusteella, niin mun isä oli saanut tietää, että hän oli jotenkin kysellyt, että onko mulla kaikki hyvin, kun mä jotenkin näytän tosi laihalta ja jotenkin on laihtunut tosi nopeasti. Niin mun korva se vaan kuulosti, että ai saatana, että mä teen jotain tosi oikein nyt. Että tavallaan se, ehkä se koko vuosi oli vähän niin kuin tota ajattelua tosi paljon, niin siinä oli aika hankala sille itse reflektoida siinä hetkessä, teenkö mä jotain väärin, koska se tuntui niin oikealta. Ja se tavallaan ehkä nimenomaan se laihuus ihannointi ajoi siihen, että mä menen koko ajan parempaan suuntaan.
Ja toihan on syömishäiriölle tosi tyypillistä ajattelua, että ne, mitkä on hälytysmerkkejä muille, niin ne on sulle itsellesi kehuja ja sä otat ne merkkinä siitä, että sä liikut kohti tavallaan sitä sun tavoitetta. Mm. Mikä oli semmoinen merkki tai tuliko sellaisia merkkejä, missä sä aloit ymmärtää, että ehkä sun ei tulisi toimia näin tai tämä ei ole sulle hyväksi?
Mä laihuin tosi nopeasti tosi paljon. Mä olin vaan tosi heikkona. Mä olin vaan tosi väsynyt. Mulla oli semmoinen välikohta, että mä pyöryin vaikka koulussa ja silleen, että ehkä semmoiset asiat sitten pikkuhiljaa ja mä en jaksoi tehdä salilla enää mitään ja näin. Niin ehkä jotenkin elämän realiteettitietotapa tuli mulla aika nopeasti siinä vastaan. Myös vaikka sitä, että sitten kun mulla oli jäänyt painonpudotuksen jälkeen tosi paljon vaikka silleen ihoa, löysää ihoa ja tämmöisiä, niin jotenkin alkoi ajattelemaan, että okei, ehkä mä en halua niinku pudottaa niin paljon painoa, että mä en jotenkin saa tätä ihoa ja näin ikinä takaisin. Mutta silloinkin niinku ulkonäkö ohjasi tosi vahvasti sitä tavallaan, että yleisesti ehkä voisi sanoa, että mun jotenkin syömishäiriö on todella, todella sidoksissa omaan ulkonäköön ja käsitykseen ja omaan niinku kehonkuvaan ja itsetuntoon. Ne on melkein niinku parisuhteessa toisessa kanssa.
Saat sä nykyään kiinni siitä tavallaan, että mikä oli se liikkeelle sysäävä voima siinä kaikessa, että sä ylipäänsä halusit laihduttaa? Oliko jotain tiettyä tapahtumaa tai esikuvaa tai jotain sellaista, mitä sä muistat, että sä lähdit tavoittelemaan tai mikä laukas?
Kaikki. Jos sä oot niinku vähäkään ylipainoinen, eli tavallaan alkaa olla niinku näkyviä ylipainomerkkejä, niin musta tuntuu, että kaikki ihmiset, jotka ovat olleet samassa tilanteessa tai ovat samassa tilanteessa, niin kyllä tajuaa, mitä mä tarkoitan tuolla.
Milloin alkoi tavallaan paranemisprosessi vai alkoiko semmoinen?
Mulle henkilökohtaisesti niin se ei vaatinut kenenkään tavalla ulkopuolisen väliintuloa. Et ehkä mä jotenkin vaan tosi jämäkästi päätin, että okei, että nyt mä sain tästä laihduttamisesta jotenkin tarpeeksi. Varmaan just sen pyörtymisen semmoisen heikon olon jälkeen. Ja ehkä just sopivasti niin peruskoulu päättyi ja mä olin vähän semmoisessa mielentilassa, että nyt alkaa lukio ja tämä on mun uusi era tavallaan. Tämä on mun niinku uusi vaihe elämässä ja jotenkin nyt mä oon jo laiha, niin kaikki on hyvin ja mä oon hyvän näköinen ja tiedätkö, silleen mulla on kaikki hyvin. Että mä voin jotenkin jättää tämän vaiheen jotenkin elämässä taakse, että mulla ei tarvitse niinku aktiivisesti enää jotenkin tehdä mitään asialle, koska olen saavuttanut päätepisteeni.
No sitten kun se lukio alkoi ja se uusi era, oliko sulla minkäännäköisiä syömishäiriöoireita vai pääsit sä lukion läpi ihan tällai oiretta?
Mä päädyin mun ensimmäiseen parisuhteeseen lukion ensimmäisen vuoden aikana ja ehkä sen aikana mä huomasin, miten paljon vaikka syömishäiriö taas tuli takaisin, koska se linkittyy tosi vahvasti taas itsetuntoon ja jos koki vähänkin vaikka mitä tahansa vaikka mustasukkaisuuden tai semmoisia ikäviä tunteita siinä parisuhteessa, niin ruokasuhde niin kuin heikkeni sitä tosi paljon. Ja ylipäätään aina kun tuli ahdistusta mitä tahansa muuta, niin sitten taas ruoka on tosi hyvä lohtukeino siihen tilanteeseen. Mä oon kuullut, että on kahden tyyppisiä ihmisiä, että on ihmisiä, jotka reagoi vaikka stressiin silleen, että mulla on pakko mennä lenkille nyt ja mulla on pakko mennä juoksemaan, niin mä en ole ikinä samaistunut siihen. Mä en pystyisi niin kuin näkemään mitään tavallaan vastenmielisempää siinä tilanteessa, että on ahdistunut kuin sitä, että mun pitäisi olla aktiivinen. Niin se on ollut aina tosi jännä kuulla.
Oliko ne silloin se oireilu, mikä palasi, niin oliko se just sitä bulimia-oireilua?
Se oli itse asiassa juuri sitä aikaa, kun alkoi olla niitä ehkä sille ahmimishäiriön ja bulimia-sykleitä tavallaan. Tämä oli jakso, kun mä taas söin tosi paljon lohturuokaa ja oli niitä ahmimiskohtauksia selkeästi. Ja sitten taas mun reaktio siihen oli vähän, että apua, mä lihon tästä, ei hitto, että mitä mä teen. Niin sitten alkoi olla ehkä se niinku syklivaihe. Niinku lukion ensimmäisen vuoden aikana kaikki oli ihan ok hyvin. Toisena vuotena ei niinkään. Toisena vuotena alkoi se sykliajattelu niin kuin bulimian ja ahmimishäiriön välillä. Itse tavallaan semmoinen ahmimishäiriöjakso, missä ilman niin kuin bulimiaa oli sitten taas korona-ajasta eteenpäin.
Millaisia ne ahmimiskohtaukset oli?
Niitä on tosi jännä kuvailla. Mulle jotenkin ne on aina ollut semmoisia kokemuksia, että mä en jotenkin olisi siinä omassa kehossa, kun ne tapahtuu. Tai ainakaan mä en ole läsnä siinä. Mä just luin mun muistiinpanoja niistä ajoista, niin kuin päiväkirjan muistiinpanoja. Niin mun mielestä hyvä esimerkki, mikä kuvastaa sitä, on, että mä oon vaikka tullut kotiin jostain fuksibileistä. Sitten mä oon tilannut ruokaa, 30 euroa mäkkäristä. Tiedätkö, mä vaan valitsen ne tuotteet, että mä tilaan ne tuotteet. Syön kaikki, mulla on semmoinen olo, että mulla on ihan sikakova nälkä edelleen ja mä tilaan 30 uudestaan toisen mäkkäritilauksen kotiin. Ja sitten sä syöt sen. Ja sit sulla on niin täys olo, sä oot ahminut itse niin täyteen, että alkaa se niinku ällötys ja häpeä. Sit sä oot silleen, että mä käytin ihan tosi paljon rahaa tähän. Turhaa myös ruokaa, koska tavallaan se ei tunnu hyvältä se ruoka. Sä oot vaan niinku syönyt vailla päämäärää. Se jälkimaininki on tosi henkilökohtaisesti ehkä nöyryyttävä, vaikka sä ootkin itsesi kanssa siinä.
Tää oirehdinta jatkui sitten yliopiston asti.
Joo, ja se oli ehkä nimenomaan, mä muutin siis Rovaniemelle opiskelemaan, niin Etelä-Suomesta Rovaniemelle. Kaikki ne elämänmuutokset, ja se oli korona-ajan keskellä ja näin, niin varmasti se ajanjakso ylipäätään, niin sattuneista syistä, niin sai kaipaamaan jonkinlaista lohtua, ja ruoka oli se lohtu. Toki varmasti siihen liittyy myös esimerkiksi paljon alkoholia ja humalatiloja ja bilettämistä, mutta mulle myös niin kuin vaikka humalatila ja ahmimishäiriö on käynyt tosi pahasti käsi kädessä, että usein mun ahmimiskohtaukset on ollut vaikka humalassa tai krapulassa.
Huomasiko kaverit, kumppani?
Joo, lihoamista huomattiin tosi paljon niin kuin vielä negatiivisemmalla tavalla. Ja se lähtölaukaus, mikä tietyllä tapaa museersi mun oman itsetunnon, oli se, kun mun silloinen kumppani jotenkin mainitsi mulle siitä, että sä näytät vähän erilaiselta. Me käytiin niin kuin se keskustelu. Ja sitten kun ei ollut ehkä itse niin kuin valmis kuulemaan sitä, vaikka en mä tiedä. Varmaan olisi pitänyt olla valmis kuulemaan sitä, mutta se oli rankka keskustelu.
Pystyitkö kertoa hänelle silloin siinä, että mistä se johtuu?
Ehkä mä vaan syyllistin itteeni siinä. Tai jotenkin mulla oli semmoinen olo, että se on niin kuin oma itsekurittomuutta ja omaa niin kuin saamattomuutta. Ja sitten ehkä siihen liittyy semmoisia tunteita, jos sä oot 4 vuotta aikaisemmin saanut tavallaan tämän ryhtiliikkeen omasta vaikka painosta ja vallottanut kaikki tämän niin kuin ylipainon kohtaamat negatiiviset näkökulmat, mitä yhteiskunnalla on ja näin, niin jotenkin vähän niin kuin, että mä voitin ja sitten mä taas hävisin. Niin kun sä käyt sen skaalan läpi parin vuoden aikana, niin se tekee tosi pahaa niin kuin henkisesti.
Mä mietin, että ahmiita yleensä tehdään varmaan yksin, mutta bulimiahan saattaa oireilla myös muiden ihmisten seurassa, niin oliko sulla semmoinen tarve peittää sitä tai et yrittää pitää se niinku oireilu oman kodin sisällä?
Joo, ehdottomasti. Mä muistan tosi hyvin niitä ravintolahetkiä, kun me ollaan käyty vaikka kavereiden kanssa syömässä. Ja sitten mä oon halunnut ottaa salaatin, mutta kaikki mun muut kaverit on ottanut burgerit. Ja sitten vähän niin kuin mut on myös niin kuin oltu silleen, että nytkään varoitat burgerin, herra jumala. Että sä oot kuitenkin laihtunut silleen ihan sika paljon ja sulla on sä niin kuin ansaitset tämän burgerin. Ja sitten mä oon ollut silleen, että okei, mä otan sen burgerin. Ja sitten heti sen burgerin jälkeen mä oon silleen, että okei, mun pitää mennä vessaan. Mutta sitten mä oon mennyt vessaan. Mä en ole mennyt oksentamaan.
Mitä sä ajattelet tommosesta, niin kun sä ansaitset tyyppisestä ajattelusta, mikä tuntuu olevan meillä niin kuin tosi paljon yhteiskunnassa myös, että tietyt ruuat pitää ansaita?
Se tekee siitä keskustelusta tosi mustavalkoista ja se tekee siitä ehkä tosi älyvapaata. Ruoka on ruokaa. Mitä ruokaa ei kuuluisi ansaita. Ruoan suhteen vaan täytyy niin kuin miettiä, mitä sun tekee mieli syödä, mitä sun kroppa tarvitsee. Niin kuin ehkä lähestyä sitä jotenkin myös empaattisuuden kautta. Jotenkin ei negatiivisuuden kautta, että okei, no mitä mä en ole ansainnut ja mitä mä ansaitsen. Onko ylipäätään semmoisia ruokia vai onko meillä vaan ruokaa. Ja ihmiset tarvitsevat ruokaa ja kaikki ruoka on meille lähtökohtaisesti mun mielestä hyväksi.
Mun mielestä oli tosi selkeästi jäsennelty. Jäin miettiä sitä, kun sä sanoit, että sä et sun kumppanille kuitenkaan sit halunnut puhua tavallaan tuosta syömishäiriöstä ja et välttämättä ollut sit näille kavereillekaan, ketkä sitten painostivat tota burgerin niin puhunut, niin tuliko joku sellainen vaihe, että missä sä koit, että nyt mä aion puhua läheisille tai puhuit sä ikinä läheisille?
Mä puhuin bulimiajaksosta ja tavallaan siitä nopeasta laihtumisesta juuri ennen kuin mä aloin sit lihoamaan takas painoa, koska mä jotenkin koin, että mä olin jotenkin hyvässä vaiheessa sen käsittelyn kanssa. Sitten elämä yllätti tietyllä tapaa ja sitten tuli niinku ehkä oma niinku ruokasuhde muuttui sitten taas siinä. Ehkä se teki sitten vielä pahemman tavalla, että oli just niinku avoimesti alkanut olemaan silleen, että mulla on nyt kaikki hyvin, ja sitten ei ollutkaan kaikki hyvin.
No, miten ne kaverit otti sen? Ymmärsikö ne, mistä puhut? Oliko se huolissaan?
Joo, ja niillä on myös tosi paha mieli, koska tosi monihan niinku se oma vaikka laihtuminen, niin kun se ei heti alussa näkynyt mitenkään sairaaloisena, sähän saat jatkuvaa positiivista vahvistusta sille, että sä teet jotain oikein ennen kuin sä et välttämättä tee enää oikein, mutta siinä alussa sanotaan ensimmäinen kuukausi, niin joka ikinen ihminen, joka tuli vastaan, oli silleen, että Kevor, sä näytät niin hyvältä, että tavallaan sä saat semmoista jatkuvaa vahvistusta siitä, että sä teet tosi oikein jotakin. Ehkä ihmiset myös sitten sen jälkeen, kun alkoi puhumaan siitä, niin tuli vähän silleen paha mieli siitä, että ne on vähän niin kuin vahvistanut sitä henkistä kipuilua asian kanssa.
No huomasit sä sitten siinä, että siinä oli iso ero siinä, että miten suhtauduttiin just sun laihtumiseen, kun sitten taas sun lihomiseen ja miten se näyttäytyy?
Tämä on tosi vaikea aihe, koska ihminen, joka on laihtunut tosi paljon ja on lihonnut tosi paljon, mä voin ottaa se semmoisena vuoristoratana tavallaan, että sä oot lähtenyt tilanteesta, jossa tosi arkiset kohtaamiset, vaikka asiakaspalvelutilanteet tai joku, jossa menet istumaan jonkun ihmisen viereen bussissa tai näin. Ne ei ole kovin mukavia tilanteita, että vähän niin kuin sä henkisesti pahoittelet joka kerta, kun sä teet jotakin. Ja sitten sä pääset siitä pois. Ja sitten yhtäkkiä ihmiset haluaa istua sun vieressä bussissa ja ne haluaa, ja asiakaspalvelijat hymyilee sulle ja ne moikkaa sua ja ne on sulle mukavimpia ja kiltimpiä. Ja lentoemänät on sulle mukavia, kun sä menet lentokoneeseen. Sitten sä palaat siihen. About 2 vuoden säteellä sä oot tavallaan käynyt sen läpi, että sä oot saanut sen, että ihmiset kohtelee sua kuin ihmistä, ja sitten se otetaan sulta pois. Se on tosi vaikea kokea näin nopeassa myös jaksossa, koska sä muistat sen, millaista aina se oli hyvin aikoina.
Miten sulla näyttäytyy nykyhetki ja miten sä voit niin tällä hetkellä?
Mä voin tosi hyvin. Musta tuntuu, että nimenomaan toi vuoriston ratailu on ehkä saanut se jotenkin, siis myös varmaan se, että kun tulee ikää lisää, niin sitä myötä pystyy myös katsomaan jotenkin asioita tosi paljon rationaalisemmin. Ja myös, että opiskelut vaikka alkaa olla takana päin ja mä pystyn vaikka luomaan itselleen semmoisia rutiineja ja ei ole niin paljon vaikka opiskelustressiä ja että elämä ylipäätään stabilisoituu, mutta toi tausta ja noi muistot mielessä pitäen, niin on jotenkin tavallaan hyvä suhde semmoista, että mä haluan kunnioittaa itseäni samalla hallata ja olla empaattinen itseäni kohtaan, kun mä pohdin näitä kysymyksiä ja tavallaan teen valintoja ja mietin omaa kehonkuvaa ja itsetuntoa.
Toi tietty, että elämäntilanteet muuttuu, on varmasti ollut ihan valtava apu. Koet sä, että on ollut jotain muita auttavia tai tukevia tekijöitä?
Mulla on ainakin siis maailman parhaat ystävät kaiken suhteen, myös vaikka semmoisen suhteen, että ruokailu ja urheilu ylipäätään, jos sä oot elänyt ylipainoisena tai syömishäiriötaustaisena ihmisenä, niin syöminen ja urheilu molemmat ovat tosi vaikeita aiheita. Ihmiset on tosi huomioonottavaisia ollut. Ja sitten toki mä uskon, että myös yleinen keskustelu on menossa sitä kohti tosi vahvasti. Tai mä huomaan, että vaikka ruokarauha-tyyppinen asetelma on heijastunut tosi vahvasti myös vaikka mun sukulaisia, ketkä on kuitenkin vanhempaa sukupolvia myös, että se ei ole vaan nuorten juttu, niin se on kiva.
Se on kyllä mahtavaa, että meidän keskustelu ilmapiiri on muuttunut ja mä todella toivon, että se jatkaa kehittymistään. Onko jotain sellaista, mitä sä toivoisit, että ihmiset ymmärtäisi paremmin bulimiasta tai ahmimishäiriöstä?
Tämä on ehkä vähän silleen raaka kuvaus, mutta mua harmittaa se, että sitä ei tietyllä tapaa nähdä oikeana sairautena. Tai mä en tiedä, mistä se voisi johtua. Mä oon pohtinut, että johtuuko se jotenkin siitä, että me nähdään vaikka ihminen, joka on laiha, tai puhutaan anoreksiasta, puhutaan niin kuin toisen ääripään syömishäiriöstä, niin usein ihmiset säälii. Mä oon kuullut, että se tavallaan reaktio on, niin kuin, että säälitään sitä ihmistä, kun taas sitten usein, jos se on vaikka ahmimishäiriö ja on ylipainoinen ihminen kyseessä, joka sairastaa syömishäiriötä, niin se ei ole sääli. Se on tietyllä tapaa niin kuin laiskuutta tai se jotenkin nähdään semmoisena niin kuin ällöttävyydenä. Niin mun mielestä se on semmoinen samanlainen empatia, mikä ei välttämättä ole hyvä, että se on sääli, mutta jonkin samanlainen empatia voisi olla joka ikistä ihmistä kohtaan, joka syömishäiriötä sairastelee, niin se tekisi siitä tosi paljon paremman. Mä en tiedä, voinko mä yksilönä jotenkin muuttaa meidän kauneusihanteita eri suuntaan, mutta varsinkin niin kuin silloin, kun mä aloin lihoamaan takaisin kiloja, mä olin 20 ja mun mielestä se on ollut ikävää, että mä edes ylipainoisena olen joutunut ajattelemaan tai halunnut ajatella näin sairaasti, että mä muistan monta kertaa, että mä oon niin kuin rukoillut tai pyytänyt jotakin apua isommilta voimilta, että mulla olisi mieluummin anoreksia, että mä niin kuin toivoisin, että mä olisin mieluummin tämä sairaallisen laiha tyyppi, koska ihmiset näkee sen tosi seksikkäänä välillä, että ihmiset niin kuin ihannoi sitä ja se ei ole mitenkään tervettä. Mä en todellakaan arvosta sitä, mutta kun huomaa, että vähän niin kuin toisen ääripään sairauksia ihannoidaan ja omaa sairautta ällöksytään, niin se ehkä luonnollisesti saa aikaan semmoisen reaktion. Mun ehkä suurin semmoinen konkreettinen asia, mistä mulla tuli tämä, niin kuin, että ihmiset ihannoi jotenkin sairaalasta laihutta tai näin suhteessa vaikka omaa nykytilaa, olisi just se, että mä olin lihonnut takaisin 21-vuotiaana ja mä postasin just semmoisen, niin kuin, että olen lihonnut, mutta että mieluummin tämmöinen niin kuin dad bod kuin tavallaan se tilanne, missä mä olin vaikka silloin 9-luokalla. Ja mä postasin jotain niin kuin kuvia mun someen. Eräs henkilö kommentoi siihen kuvaan, että mitä hitto, että sä näytit niin seksikkäältä silloin, että sä näytit niin hyvältä silloin. Kuvia, mitkä on ollut ajalta, kun mä oon ollut sairaalaisen laiha. En todellakaan terveessä kunnossa, en todellakaan niin kuin mun mielestä näyttänyt hyvältä.
Ihmiset ei välillä osaa ajatella yhtään, että mitä seuraamuksia sille, mitä he sanoo, voi olla. Mun mielestä tollaiset kommentit kertoo niin paljon myös laajemmin meidän yhteiskunnasta, koska mä kuulen ton, mitä sä sanot siitä, että erittäin laihoja kehoja jopa ihannoidaan. Ja silloin, kun mä olin nuori, niin mä muistan, että mulla oli niinku kansioita kuvia, missä oli Kate Moss ja luki, että nothing tastes as good as skinny feels ja niinku todella sellaista, että sitä sisältöä löytyy joka paikasta, mistä sai sitä niinku inspiraatiota. Ja se niin kuin jälkikäteen sitä osaa katsoa ja ajatella, että toi on ollut ihan sairasta. Että nuori ihminen on niin kuluttanut tällaista ja tällaista on edes tarjottu. Musta tuntuu, että se on edelleen hyvin syvällä meidän silleen, niin kuin yhteiskunnan rakenteissa. Mua jäi jotenkin hirveästi mieleen toi niin kuin lentoemäntien reaktio, mistä sä sanoit.
Siis se screenaus, se on, niin kuin, se on maailman pahin fiilis, kun sä kävelet lentokoneeseen ja sitten että vaikka sun edeltävälle ihmiselle sanotaan silleen moi, terve, moi. Ja sitten kun sä tuut sinne, niin sitten vähän niin kuin silleen silmillä screenausut ja ne ei sano mitään. Ja sitten kun sä oot saanut kerran maistaa sen, niin kuin, että ihmiset on sulle silleen mukavia, niin...
Oot sä ikinä käynyt keskustelemassa vaikka terapeutin tai joku ammattilaisen kanssa näistä sun kokemuksista?
Mä kävin lukiossa kuraattorilla. Mä en ole varsinaista niin kuin terapiajaksoa käynyt. Mä kävin nettiterapian liittyen ahmimishäiriöön ja mulle siitä oli tosi paljon hyötyä. Musta tuntuu, että mä nimenomaan ehkä tarvitsin sen ajan, että mä olin itseni kanssa ja tavallaan itse reflektoin niitä kysymyksiä. Taas kerran mulla on maailman parhaat kaverit. Ne ei terapoinut mua, vaan ne on vaan niin kuin kuullut mua ja kuunnellut mua. Se on hyvä erotella mun mielestä, että kaverit ei ole sun terapeutteja välttämättä. Ne on kivoja kuuntelijoita. Arvostaa myös sitä, jos sä avaudut heille ja ne haluaa todennäköisesti tukea sua, mutta ne ei ole ammattilaisia eikä niitä ole siksi tarkoitettu.
Silloin kun sä kerroit sun läheisille näistä sun oireiluista, niin kerroit sä ihan spesifisti, että vaikka oksentelusta ja ahmimiskohtauksista, vai kerroit sä ylipäänsä, että on ollut kamppailua syömishäiriön kanssa?
Mun mielestä toi vahvistaa myös tosi hyvin sitä pointtia, että laihtuminen hyvä, lihoaminen ei hyvä. Koska mä oon kertonut esimerkiksi mun vanhemmille ainoastaan mun oksentelusta, en ikinä ahmimisesta. Kaverille on molemmista.
No mä oon hirveän kiitollinen, että sä oot tänään tullut oikeasti puhumaan tästä. Tää on, ahmista ei todellakaan mun mielestä vielä tarpeeksi keskustelua. Mistä sä löysit sen halun ja rohkeuden olla tänään täällä?
Sanotaan viimeisen 5 vuoden säteillä, kuten puhuttiin, niin mä oon käynyt elämässä läpi semmoisen vuoristoradan tämän painon suhteen, että vähemmästäkin herää ajatuksia, jos pitää vastata niin kuin 2 tapausta, mitkä on johtanut mut siihen, että mä haluan olla avoin ja puhua siitä. Se on se IG-kommentti ja lentoemännät. Ne on niin kuin ne 2 syytä. Mutta mä uskon, että on paljon ihmisiä, jotka kipuilee samojen kysymysten kanssa. Omassa kuplassa syömishäiriökeskustelu on tosi paljon painottunut nimenomaan sairaaloisiin tai laihoihin ihmisiin. Niin ehkä poistaa sitä häpeää sen ympärillä. Tai mullakin voi olla oikeus kokea, että mut pitäisi niin kuin empatian avulla saada ulos tästä suosta.
Häpeä on mainittu 2 kertaa tämän jakson aikana, niin missä sä meet tällä hetkellä sun pään sisällä? Oot sä päässyt siitä häpeästä irti?
Joo, kyllä. Mulla on semmoinen fiilis, että mä oon tosi hyvässä paikassa. Varmaan yleinen elämäntilanne myös, mutta se on hyvä niin kuin huomata, että paino on myös tosi sidottu sun myös mielenterveyteen tavallaan. Että se kuvastaa tosi hyvin sitä. Jos mieli voi hyvin, niin kehokin voi usein hyvin.
Mä luulen, että tätä jaksoa varmaan kuuntelee moni siis sellaista ihmisten läheinen. Läheinen ihmiselle, jotka kamppailee, niin onko jotain, millä tavalla läheiset voisi tukea paremmin?
Jos ihminen lihoaa tosi nopeasti, empatia.
Syömishäiriön tausta, se on paljon monimutkaisempi kuin se, että ihminen haluaa laihduttaa tai että ihminen ei syö. Se on se pinta, mikä me nähdään, että se suhde ruokaa voi olla monimutkainen, mutta siellä taustalla on usein meille tosi perustava tarve tulla nähdyksi.
Jaksossa on myös 2. osa, jossa mä keskustelen psykoterapeutti Emilia Kujalan kanssa muun muassa siitä, mitä syömishäiriöiden taustalta löytyy. Kuuntele myös se Yle Areenasta tai jakson naapurista. Kuullaan siellä!